Og også hadde jeg lyst til å si til dere at ordet advent, vet du hva det betyr? Det tror jeg en del av dere gjør. Adventus kommer da. Og adventus domini, og det betyr Herrens ankomst. Og faktisk, vi har jo det ikke for vane å følge liksom kirkeåret her når vi taler Guds ord. Men hvis du hadde gått nå I kirken de søndagene fram mot jul, så det veldig, faktisk veldig sånn overraskende tekster. Det tekster som helt fokusert på Jesu andre komme. Altså adventstiden, den har fokus på at Herren kommer igjen. Og faktisk, dette en sånn jeg har lært meg da, men jeg synes dette var så spennende, så jeg satte meg ned og leste en del om det for en måneds tid siden. Og da så jeg det at på et synodemøte på 500-tallet, så ble det forbudt å være borte fra menigheten I adventstiden. Altså det var forbudt, bare så du vet det. For da hadde man fokus på at Herren kommer. Altså da ikke først og fremst som et lite barn I Betlehem, men at han kommer igjen. Og dere, når det sagt, så vil jeg bare lese Matteus evangeliet. Fra første verset leser jeg, og så skal jeg lese, tror jeg, til og med 11. Da Jesus ble født I Betlehem I Judea I kong Herodes dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem og sa, «Hvor den jødenes konge som nå født?» Vi har sett hans stjerne I Østen og kommet for å tilbe ham. Men da kong Herodes hørte det, ble han forferdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkalte alle ypperste prestene og de skriftlærde blant folket og spurte dem hvor Messias skulle fødes. De sa til ham I Betlehem I Judea, for så skrevet ved profeten, Og du, Betlehem, I Juda land, du ingen lunde den ringeste blant høvdingen I Juda, for fra deg skal det utgå en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg og spurte dem nøye om tiden da stjernen hadde vist seg. Og han sendte dem til Betlehem og sa, «Gå og spør nøye om barnet, Og når dere har funnet det, da kom og si det til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det. Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett I østen, gikk foran dem, inntil den kom og ble stående over det sted hvor barnet var. Og da de så stjernen, ble de overmåte. Glade, og de gikk inn I huset og så barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det, og opplot sine hjemmer og bar fram til det gull og røkelse og myrra. Det ikke en ganske fin fortelling? Om de tre vise mennene. Og det egentlig en ganske sånn underlig fortelling også, for det liksom flere ting her som man kan undre seg over, og som litt sånn uklart. For det første, hvem I alle dager disse tre vise mennene? Det tre konger? Ja, hva det for noe liksom? Det astrologer, astronomer? Altså, det var sikkert litt det samme, det å ha kunnskap om stjernehimmel og universet, og det å spå av det, antar jeg at det var litt det samme. Hvem det? Og en annen ting, hvor Østerland? Det også en sånn ting vi kan undre oss over. Og det tredje og den største undringen jo at de faktisk kommer til Jerusalem. Og de egentlig ikke undrende annet på en ting. Og det at de vil vite hvor jødenes konge De ikke undrende på hvorvidt han født, eller hvorvidt det en sammenheng mellom denne stjernen og dette barnet. Det de overhovedet ikke undrende om. Så de har reist hele veien fra Østerland, vi regner med at de ganske langt borte, og så har de kommet til Jerusalem, og så bare spør de rett ut, liksom. Helt sånn åpent. Hvor den jødenes konge som nå født? Altså, de vet at han født på grunn av en stjerne. Og det synes jeg helt fantastisk. Og det det som har grepet meg mer enn tidligere. denne adventstiden. Det synes jeg bare helt utrolig. At de vet at han født, fordi de har sett hans stjerne, og nå har de bare kommet, for nå skal de tilbe jødenes konge. Herodes og liksom alt det rundt han, det la jeg bare ligge nå, men det jeg har lyst til å si til deg at siden de så sikre, så tenkte jeg, ja, men da har det garantert en link i det gamle testamentet. Altså, den stjerna kan ikke plutselig dukke opp i Matteus evangeliet, hvis den ikke har en eller annen klar og tydelig relevans i forhold til Messias. Og da må vi jo se på skriftene som var den gangen. Det fantes jo ikke noe nytestamentet den gangen. Det fantes jo bare Bibelen, det gamle testamentet som vi kaller det. Og den linken finnes, og det visste jeg jo egentlig fra før også, men jeg har lyst til å dele det med dere. Og da går vi til 4. Mosebok. Og da skal vi gå til en underlig profet. Jeg kaller han litt for den underlige profeten. Og han heter Bileam. Og han han er profet, men han hører ikke til Israelfolket. Man antar at han hørte til midianittene, men man faktisk litt usikker på hvem han tilhørte. Men bare som en sånn liten informasjon på sidelinjen, så har man faktisk funnet arkeologisk bevis på han, fordi man har funnet en sånn steintavle hvor det står ikke bare Bileam, men også sønn av, og jeg lurer på om også det sto profet, ja, eller noe sånt. Så det veldig, veldig gøy at de stadig finner sånne nye ting som bekrefter Bibelens tekster. Så Bileam, han lever samtidig med Moses, og Israelfolket på vei igjennom ørkenen. Det en eller annen gang midt inne i disse 40 årene, men antageligvis mot avslutningen. Vi i 4. Mosebok. Og folkeslag etter folkeslag har gått til angrep på dem, fordi de tillater ikke Israelfolket å gå igjennom deres landområde. Det ganske utrolig egentlig, fordi Moses kjempeydmyk hver gang, og liksom, vær så snill, vi skal ikke røre noen ting, vi skal ikke drikke av brønnene deres, vi skal ikke la kyrene våre beite noe av det grønne engene, vi skal bare holde oss på veien og gå rett igjennom. Nei, her kan dere ikke gå, ikke sant? Og det var Edom, og det var Amorittene, og det var fullt angrep. Og det jo en sånn interessant greie, for det jo noen som mener det at det så mye krig, og Israels folk så voldelig i gammeltestamentet, og det jo sånn voldelig Gud, og sånn og sånn. Jeg tror ikke det vanlig i kirken, men sånn ute blant folk som ikke troende, så det en del sånne tanker om gammeltestamentet, og ikke minst om de 40 årene i ørkenen. Men det helt feil. Det finnes ikke en angrepskrig under Moses sin ledelse gjennom 40 år i ørkenen. Ikke en. Det synes jeg morsomt, for hvor kommer da den ideen om at det slik? Det ikke tilfelle. Når det kommer til Josva, det en helt annen sak. Men under Moses sin ledelse, ikke en angrepskrig, bare forsvarskriger. Og nå har Israel-folket leiret seg utenfor Moab og ventet på tillatelse til å bevege seg igjennom. Og da det at kongen i Moab bare kjemperedd og tenker at det folket, han tenker ikke at de til velsignelse, sånn som Gud har sagt, at de skal være til velsignelse for alle folk. Nei, han tenker helt motsatt. Så han hører jo da sannsynligvis på et annet øre enn det øre som Gud pleier å tale inn igjennom. Han hører på et helt annet øre, for han overbevist at dette folket til forbannelse. Han må gjøre noe med dem, for ellers så kommer de til å ødelegge Moab. Så han tenker, jeg må bare slå meg sammen med kongen blant midianittene, og så må vi tilkalle Bileam, og så må vi få Bileam til å komme opp fra sitt land, og han må komme hit, og han må forbanne Israel, for at hvis jeg får dem forbannet, da skal jeg klare å hanskes med dem. For nå har de vunnet over amorittene, så dette et farlig folk, så derfor så må jeg få dem først forbannet for at jeg skal klare og seire over Israelfolket. Sånn tenker Balak, og han tilkaller Bileam ved at han sender noen av de mektigste høvdingene i Moab, og de kommer med skatter og profetlønn, og de har med seg masse greier til Bileam for å friste han til å være så snill og komme opp og forbanne Israel. Og når de kommer til Biliam, så han jo en litt gudfryktig mann midt oppi det hele. For deg som har lest om han, så vet du det at hans hjerte ikke helt med Gud. Men han har i hvert fall et skinn av gudfryktighet. Så når de kommer og skal friste han til å komme opp og forbanne Israel, så sier han at det kan han ikke gjøre uten videre. Han må først spørre Herren om han får lov til det. Og så spør han Herren. Men han får egentlig ikke spurt. Før Gud bare sier, hva det for et folk du har i huset ditt? Og det jo litt sånn illevarslende, for det virker nesten som om Biliam, måten det står på i skriften, du får bare gå etter og lese senere i dag, måten det står på får en sånn, gir en sånn følelse av at Biliam burde selv skjønt at han ikke skulle ha det folket i huset sitt. Skjønner du? Hva det for et folk du har i huset ditt? Jo, det bare sånn, skjønner du, at de lurte på om jeg kunne få lov til å forbanne Israel. Og det litt morsomt, for jeg tenker, han en profet? Og liksom, de har gått ut av Egypt, røde har vardelt seg, de har vunnet over det ene folkeslaget etter det andre i regionen. Biliam vet garantert om dette folket, ikke sant? Jeg ville bare så gjerne forbanne dem. Du skal ikke forbanne dem, for de velsignet, og du skal ikke gå med dem, det svaret han får. Men for å gjøre en lang historie kort, så reiser de tilbake og sier det til Balak. Han godtar det ikke. Han sender enda gjevere folk. Folk med enda større betydning, enda viktigere, enda flottere gaver. Og så kommer de til han igjen. Vær så snill å komme og forbanne Israel. Og der det, vet du, at hjertet hans blir avslørt for Gud. For han sier at det kom inn og overnatt en gang til, liksom. For han har så lyst, skjønner du? Han har så lyst til å være med dem. Han har så lyst til å holde seg inne med de som det viktig å holde seg inne med. For dette her var liksom noen av de absolutt ypperste i hele regionen. Moab var kjempemektig, skjønner du? Så han hadde så lyst til å holde seg inne med dem, og han hadde så lyst på de gavene som de hadde med seg. Så han sier overnatt en gang til, og da det at Gud bare sier med en gang, dra med dem. Skjønner du? Bare dra med dem. Og da skulle jo vi tro at det helt greit. Hva problemet da? Nå har jo Gud tillatt det. Men det som skjer, kanskje du husker det, i hvert fall esel husker det. Bare det bildet, tenker jeg altså. Biliam på eselet og disse her mektige, ikke sant? De redd garantert ikke på eselet, de redd på flotte kameler og greier på vei, ikke sant? Og så Biliam bak med dette gjenstridige eselet som bare går rett ut i åkeren den ene sammenhengen, så bare presser han seg opp til muren den andre gangen. Og han pisker og slår på dette eselet, sikkert veldig harm, fordi at det stiller han i en sånn ydmykende lys. Og til slutt så bare legger eselet seg rett ned på bakken. Og hvorfor gjør han det? Fordi det står en engel med et sverd draget, og så sier, ikke sant, begynner esel å tale, og så sier også engelen til Biliam at hadde ikke det eselet reddet livet ditt, så hadde jeg drept deg. Sånn på godt norsk det det engelen sier. Hadde ikke eselet reddet ditt liv, så hadde jeg drept deg. Oi, det en ganske sterk fortelling. Sånn, Gud ga han til slutt lov, men hjertet hans, apropos det Jesus sa, der hvor din skatt der vil også ditt hjerte være. Og jeg synes det så bra at det kommer i sammenheng her med Israel. Fordi at like som det var kontroversielt og veldig mye åndskamp rundt det, den gangen så det også i dag. Så det noe sted liksom vi kan bli prøvet på vår troskap til Guds ord, så det nettopp i det som har med Israel å gjøre. Fordi det så kampfylt. Og hvorfor det så kampfylt? Jo, fordi det født av Gud. Liksom, det handler jo ikke om Israel og jødefolket for seg, men det handler om at det født av Gud. Og alt som født av Gud, det forfylt av kjødet, av verden og av Satan. Det som fantastisk med denne fortellingen, det at Biliam, som reiser for å forbanne, han ikke bare velsigner, fordi Gud tillater han ikke å forbanne, så han legger bare velsignelser i munnen hans. Men han kommer med noen av de viktigste profetiene. Altså noen av de mest kjente Messias profetiene om Jesus, det Biliam som får lov til å tale ut. Når han hadde tenkt å forbanne, så det han som kommer med noen av de mest kjente profetiene i Bibelen. Og det synes jeg bare utrolig bra. Og jeg vil bare lese, apropos stjerna, som var vårt fokus, så vil jeg lese hva Biliam og hvor denne stjernen dukker opp, og også for jødene en av de mest kjente profetiene om Messias, og som satte seg skikkelig i folket. Så det ikke bare vi kristne som forholder oss til stjernen og Jesus Messias. Det også jødene, og de faktisk vill på det. Noen tiår etter Jesus, så gikk de vill, fordi de ventet sånn på stjernesønnen. Altså, de ventet sånn på stjernesønnen, at de gikk etter en falsk messias som førte dem ut i en krig med Romerriket som fikk katastrofale konsekvenser og som gjorde at hele jødefolket ble drevet ut av Israel fordi de gikk etter den falske stjernesønnen. Han het Bar Korpa, og det betyr stjernesønnen. Så også jødene helt klar over at stjernen knyttet til messias. Og det kommer av denne første profetien her, i 4. Mosebok, i det 24. kapittel, og jeg leser. Biliam sier, la oss ta med innledningen hans, for den er litt kul. 15. Og han tok til å kvede og sa, så sier Biliam, Beors sønn, så sier mannen hvis øyet lukket, så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap fra den høyeste, han som skuer synet fra den allmektige, segne til jorden med opplatt øye. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Israel. Wow! Og litt lengre opp i det 8. Verset, som en del av hele denne profetien, så sier Biliam, Gud førte ham ut av Egypt, styrke har han som en villokse. Han skal fortære hedningefolkene som står ham imot, og knuse deres ben og gjennombore dem med sine piler. Oi, det var litt voldsomt, men dere, Jesu neste komme, har ingenting med Betlehem og et lite barn i krybben å gjøre, men det står at han skal styre hedningene med jernstav. Dette vet vi, ikke sant? Det en ganske voldsom ting som handler om løven av Juda. Hør nå. Han legger seg, han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham? Velsignet være den som velsigner deg, og forbannet den som forbanner deg. Og hør nå, bli med meg til første Mosebok til det 49. kapittel, så skal jeg vise deg noe som ganske morsomt. Og det nemlig Jakob på sitt dødsleie. Og han sier, hør nå, en ung løve, 9. verset, 49. kapittel, nå profeterer Jakob over sønnen sin Juda. Over sønnen Juda. Her kommer første åpenbaring profetisk om at Messias skal være konge, han skal være fredsfyrste, og han skal komme av Juda ett. Første gangen det kommer i Bibelen, allerede med Jakob, i 49. kapittel, i 1. Mosebok. Hør nå. En ung løve Juda. Fra rov du steget opp, min sønn. Han legger seg ned. Han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham? Ser du? Biliam taler nøyaktig de samme ordene. Hvor lenge etterpå? 500 år etterpå? Noe sånt nå? Så kommer disse ordene i Biliam, som direkte tatt fra Jakobs munn 500 år tidligere. Ikke skal kongespir, 10. verset, vike fra Juda, ikke herskestav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige. Biliam, han sier det samme, bare til to avdelinger, og han avslutter altså med dette. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Juda. Wow! Her lov å si et lite wow, selv om ikke dere gjør det, da, så gjør jeg det. Jeg synes det var helt fantastisk. Så går vi til salme 22. Og, nei, du, det gjør vi ikke. Vi går heller til 2. Samuels bok. Vi går til 2. Samuels bok, til det 7. kapitlet. Fordi at på Davids tid så var åpenbaringen der at Messias, han skal komme av Judas stamme. Løven av Juda, og han skal være konge, det vet de. Og ikke sant? Og han skal være fredsfyrste. Men de vet ikke hvilken ett han skal komme igjennom. De vet at han skal komme innenfor stammen Juda, men de vet ikke hvilken ett. Men så får David, som hørte mye ifra Gud, han får vite i en sammenheng som ganske flott, så får han vite at at Messias skal komme igjennom hans etterlinge. Og det ganske bra, fordi at foranledningen for at det skjer, det nemlig David som har fått arken, denne arken som sto, ikke sant, i tabernaklet, der hvor lovtavlen lå, og der hvor mannen lå, og der hvor Arons stav lå. Og denne arken, den sto i det aller helligste, og det var der Gud åpenbarte seg, ikke sant? Det var der åpenbaringene kom, på grunn av at arken var i tabernaklet og senere i tempelet. Nå har David, det det første han tenker på når han blir konge over Israels 12 stammer, første han tenker på at han må arken, den må han ha opp der hvor han bor. Og så blir resultatet av det, dere, at han har gjort dette, så begynner han å tenke at jeg må bygge et fantastisk hus til Gud. Sånn at nå bor jeg i dette fine, flotte borgen, men jeg vil bygge et nydelig, nydelig hus til Gud. Hvorfor er det bare avgudene som skal ha så flotte templer? Jeg må bygge et fantastisk bygning til Gud. Og så sier han det til profeten Nathan, at han skal bygge dette flotte huset. Og profeten Nathan gjør sånn som mange av oss også kan gjøre noen ganger. Ikke sant? At vi litt sånn der, å ja, Gud velsigne deg, det der høres jo flott ut. Det der må jo være, det helt sikkert Gud, ikke sant? Og Nathan, han tror at alt fred og ingen fare, og han går hjem og legger seg. Og så, vet du, så kommer Gud, og han var ikke enig i Nathan. I det Nathan hadde sagt til David, så sier han, skal David bygge et hus for meg? Kommer Gud til å si. Og jeg har ikke tid til å begynne å lese det nå, men det han sier da at, har jeg noen gang klaget, sier faktisk Gud. Har jeg klaget på at det var så usselt med det teltet? Har jeg noen gang sagt at, hvorfor har dere ikke bygget meg et hus av cedertre? Og, ikke sant? Så Gud jo litt morsom også. Han har jo litt sans for humor. Har jeg noen gang klaget, liksom? Nei, han har ikke noensinne klaget. Så sier han at, nei, David skal ikke bygge noe hus for meg, så sier han i stedet, og der kommer Messias-profetien. Si til David, han skal ikke bygge et hus for meg, men jeg skal bygge et hus for ham. Når dine dager er talt, for lenge siden, du har reist til dine fedre, liksom, sånn som det står, så skal jeg oppreise en av dine sønner i din ett. Her kommer Messias-profetien. Han skal bygge et hus for meg. Wow. Fantastisk. Så David, han får vite det, at Messias skal komme igjennom hans etterlinge. Og derfor så står det jo i Nytestamentet, ikke sant, hele veien. Ikke sant, du Davids sønn. Ikke sant, du Davids sønn. Men han fikk jo vite en hel masse mer. For hør hvordan de siste ordene hans på dødsleie i salme 23. Nå følger vi liksom Messias da, hvis dere lurer på hva som liksom gjennomgangen her, så det vi følger Jesus og vi følger stjerna gjennom Gamle Testamentet. Og de siste ordene til David, hør her. Det nydelig. Dette Davids siste ord. Så sier David, Isais sønn, så sier mannen som høyt var satt, Jakobs Guds salvede og Israels lyftelige sanger, Herrens ånd taler gjennom meg, og hans ord på min tunge. Israels Gud har talt til meg, og Israels klippe har sagt, det skal være en hersker over menneskene, en rettferdig, en hersker I Guds frykt. Han skal være lik morgenens lys når solen går opp, en morgen uten skyer når vi solskinn over regn, gresset spirer fram fra jorden. Var ikke det nydelig? Så han, David, han så, det skjønner vi utifra salmenes bok, så skjønner vi at han fikk veldig mye åpenbaring om Messias. Og du vet sikkert at det siste som står om Jesus I Bibelen, det står I Johannes åpenbaring I det 22. kapittel, vet du hva det står der? Der kommer denne stjerna igjen inn I Nytestamentet, for der står det, Jesus sier, «Jeg Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjernen.» Og David, I den 22. salmen, så står det, vet dere at den 22. salmen blir kalt for Messias-salmen av Davids sine salmer? 22. salmen, der står det om hans lidelse. Det står det om, ikke sant, naglene. Det står om at han leste den I kveld. Det en fantastisk salme. Det står både om hans lidelse, men så vender den, og så står det om hans som hersker og som konge, og som alle folkene skal bli lydige mot avslutning I salme 22. Hvem tror du denne salmen dedikert til? Den skrevet av David, og den skrevet til morgenstjernen. Det står morgenrødens hind, står det. Men det det samme som morgenstjernen. Morgenrødens hind et annet navn på morgenstjernen. Så salme 22 også skrevet til denne stjerna. Ifra Biliam I 4. Mosebok. Og som Jesus I siste ordene Jesus sa, «Jeg Davids rotskudd av ett, den klare morgenstjernen.» Og så har David da 1000 år tidligere skrevet denne utrolige salmen, som beskriver på en måte hans lidelse og hans seier og hans kongestatus. Salme 22 til morgenstjernen av kong David. Og så, om ikke det var nok, så det kanskje et av de aller kjente, fordi Peter hadde jo selvfølgelig hørt at Jesus visste at Jesus nå kalles for morgenstjernen. Og så bruker da Peter morgenstjernen I 2. Peters brev I det første kapittel, så bruker han bildet på morgenstjernen som det profetiske ord, fordi det profetiske ord I Bibelen, Og Jesus egentlig det samme. Det står at Jesu vitnesbyrd profetordets ånd. Så profetordet og Jesus, det egentlig det samme. Og han, hør hvordan Peter så utrolig poetisk legger ut om dette lyset, denne stjernen. Han sier nemlig I det 19. verset, «Dess fastere har vi det profetiske ord.» Som dere gjør vel I å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp I deres hjerter. Var ikke det nydelig? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har begynt å tale med akkurat de versene der, fordi jeg taler så mye om profetordet, og fordi det et genialt vers, fordi det sier så mye på en gang. Men det også litt sånn spesielt, fordi at du kan lese det og tenke at du forstår det, men så det likevel litt spesiell måte å uttale seg, fordi han sier at «Dess fastere har vi det profetiske ord». Ok, fastere enn hva da? Jo, enn om røster skulle tale fra himmelen, for det sammenhengen Peter skriver I. For de hadde hørt en røst tale fra himmelen, som sa at Jesus var Messias, Guds sønn. Men så sier han at fastere enn det, har vi det profetiske ord, som dere gjør vel I å akte på. Og så sier han, som et lys, som skinner på et mørkt sted. Og så sier han, inntil dagen lyser fram, og så kommer det enda rarere, inntil morgenstjernen går opp I deres hjerter. Hva mener han? Hva mener han det at profetordet er lyset, eller Jesus, er det lyset som skal skinne I mørket for oss inntil hvor lenge? Han sier det. Inntil dagen lyser fram. Hvilken dag? Jo, den dagen som aldri mer skal bli natt. Altså, inntil kongen kommer, inntil Guds rikes dag, så lenge skal det profetiske ord stråle for oss som et lys I mørket. Og mørket, bibelsk forstått, var verden, er verden og vil være verden. Så da har vi det som et lys som skal stråle for oss. Men så kommer morgenstjernen plutselig til avslutning. Og så tenker vi, ja, men det for å hjelpe oss å forstå bildet Peter bruker. Hvilket lys? Jo, morgenstjernens lys. Det morgenstjernen han bruker som bilde på det lyset som skal stråle for oss. Og nå dere, for de av dere som har vært og hørt på min andakt på Facebook eller et eller annet sånt nå, for ICJ, dere vet dette her. Men dere som ikke har hørt den, dere må få det med dere. Fordi det som så fint nå, det at denne måneden, desember 2018, så morgenstjernen I sydøst. Wow! Eureka! Det ganske fantastisk. Nå har den vært borte I 2 år, og nå den her som morgenstjerne. Hva betyr det? Jo, det betyr at først må det bli skyfritt. Først må du liksom ha en morgen hvor det ikke skyer. Det første betingelse. Andre betingelse at du står opp. Og du må stå opp før soloppgang. Du må stå opp mens det enda mørkt. Og egentlig jo tidligere du står opp, inntil en viss tid, for den kommer ikke opp før sånn I 5-6-tiden på morgenen, så stiller du deg, hvis du har et sånt panoramavindu mot sydøst, så må du stå der, og du ser den med en gang. Den bare stråler helt utrolig nå. Og den den tredje sterkeste lyslegeme på himmelen, etter solen og månen. Og det derfor jeg sier at du ser den med en gang, for den skiller seg ut fra alt annet på himmelen. Den står der som en kule og stråler. Og det det bildet Peter brukte når han skulle fortelle om Messias, altså profetordet, om at han kommer og hvor lenge det skal skinne I mørket, så brukte han det bildet som alle kjente. Når morgenstjernen sto I posisjon over Israel, så sto den jo akkurat sånn som den står for oss I dag. Og stråler før soloppgang. Og det som så gøy, at Peter har vært helt nøyaktig. Fordi hvis du blir stående der mot sydøst og bare står der, og liksom med Bibelen da, ha den også da, for det litt morsomt. Ja, og så står du der og ser. Og hvis du holder det gående, jeg vet ikke hvor tidlig du står opp da, sier du står opp 5:30 og du står der, ja, da må du stå der en stund. Og så begynner du plutselig, så kommer det sånn rødlig lys under morgenstjernen, for da begynner dagen å komme. Så det begynner å bli rødt. Og dette så gøy å gjøre, fordi at det gir deg en sånn, det gir deg en sånn glede I forhold til det vi virkelig venter på, den dagen som aldri mer skal bli natt. Og det blir så levende for deg når du gjør dette her. Så står du der, så ser du det begynner å rødme, morgenrødmen kommer. Og da, I det den kommer, så blir liksom, da blir profetordet, morgenstjernen litt blekere når det rød kommer under. Og så begynner det å bli gult, for nå begynner solen å komme opp over horisonten. Og det som skjer da at du ser at morgenstjernen den bare trekker seg inn I lyset. Og når solen oppe, så den helt vekk. Wow! Da den helt borte. Fordi at nå trenger vi den ikke lenger. Og da skjer det som Peter skrev, at morgenstjernen går opp I ditt hjerte. Nå trenger vi ikke det profetiske ord lenger. Fordi at nå har dagen kommet som aldri mer skal bli natt. Åh, hvor vi gleder oss. Det fantastisk. Tenk at vi kan stå nå og se på den stjerna. Hver morgen, til og med på julaften, hvis det klart, så kan du stille deg der, og så kan du stå der helt andektig og få med deg den. Og skulle du være så heldig at du hadde noen I huset som sa det at ja, men profeter, hvorfor skal vi være opptatt av det? Nei, vi jo bare, vi vil være Jesus-fokusert. Ja, men hvis du Jesus-fokusert, så må du være opptatt av det profetiske ord. For han profetordet. Sant? Og så har han satt den kula der på himmelen for at vi skal vite at vi skal gi akt på det inntil dagen kommer. Å, så fantastisk. La meg få lov til å bare avslutte med noe som står I Hebreerbrevet. I det 9. kapitlet så står det noe som viktig å få med seg, for det står «Således skal og Kristus etter å være offret en gang for å bortta manges synder. Annen gang, her har du det. Første gang I Betlehem, et lite barn, for å bortta mange folks synder. Andre gang, sier forfatteren av Hebreerbrevet, skal han annen gang åpenbare seg uten synd til frelse for de som venter på ham. Og dere, det det jeg har lyst til å avslutte med. Vente på Jesus. En ting at ja, det koselig. Og liksom, vi sang jo at vi venter faktisk. Jeg tror vi sang det et vers, at vi venter på det lille barn I Betlehem. Det gjør vi virkelig ikke. Det gjør I hvert fall ikke jeg, for å si det sånn. Men det veldig koselig å minnes det lille barnet I Betlehem. Det synes jeg, det veldig koselig å minnes det lille barnet I Betlehem. Men jeg venter på at han kommer igjen. Og det å vente, dere, det tror jeg litt viktig at vi holder det oppe I menigheten. At vi taler om at Jesus kommer snart. Fordi hvis vi slutter å tale om det, så kanskje det blir litt sånn fjern for oss. Men når det et faktum at det står 44 ganger, hør nå, 44 ganger står det om Jesu gjenkomst bare I Johannes åpenbaring, brevene, hør nå, bare det, og apostlenes gjerninger. Ingen av evangeliene. Så står det 44 helt klare henvisninger til Jesu gjenkomst. Tenk da om du plusser på 4 evangelier. Hva du da oppe I? Og da tenker jeg, hvis ikke vi skal liksom være opptatt av at Jesus kommer igjen, da må vi kjøre slalom gjennom Bibelen. Fordi det så utrolig mange bibelvers som du må styre utenom. Fordi det så utrolig viktig, for det jo det som den profetiske lampen Gud har tent over menigheten. Det jo at Jesus kommer igjen. Ikke sant? Og når han kom første gangen, så står det jo at de som, hør nå, de som levde I forventning, hvorfor levde de I forventning og Jesus kom første gang? Jo, på grunn av profetordet. For de hadde profetord, de visste at han skulle komme på den tiden. På grunn av Daniel så visste de faktisk året han skulle komme, fordi Daniel hadde fått vite akkurat når han kom. Det var litt uenighet, for det hadde gått så mange 100 år, det hadde gått 450 år, så de var litt uenige akkurat liksom hvordan du skulle tyde utgangen fra Babylon, men de egentlig visste de året han ble født. Skjønner du? Så, og der står det at alle de som levde I forventning på den tiden, de skjønte hvem han var. Forstår du? Og da tenker jeg, utrolig viktig at menigheten lever I forventning. At vi opptatt av han som kommer snart, for hvis vi opptatt av det, ja, da blir vi også opptatt av å ha ting litt på stell, ikke sant? Fordi at hvis du venter på han, og du vet at han kommer snart, og Jesus han brukte en lignelse om at vi skal være som husfolk som venter på at deres Herre kommer, og hvis du det, det tror jeg snakket om sist jeg var her, faktisk, noen ganger så får du sånn der reprise, vet, sånn déjà vu, når du står og taler, jo faktisk det, men det sier noe om hvor viktig det sant? At jeg liksom bare inne der igjen, fordi at du som husfolk som venter på at husets Herre skal komme hjem, om han kommer I andre nattevakt eller tredje nattevakt, da har du ting på stell. Hæ? Da det liksom. Og da snakker vi ikke om moralens pekefinger. Da snakker vi om kjærlighetens lengsel. Kom, Herre, kom. Det det siste Bibelen slutter med. Og bruden sier, kom. Ja, kom, Herre. Kom snart. Amen og takk og lov.